ordu orden honetan asteburura begira jarriko gara, larun batean egun garrantzitsua ospatuko delako Altsasun, askapena eragin internazionalistak 25 urte bete ditu, eta horretarako egun osoko egitaraua prestatu du. Atzo bertan Euskal Herriko hainbat eragile desberdinek babesa erakutsi zioten askapenari. Bertan ziren Prentxorreko Ondonostian Bilgune Feminista, Ezkerra Bertzalea, Lab Sindikatua, Aztuak, Elkartzen, Etxera, Terrira, hainbat eta hainbat eragile, haiek ere nolabait askapenaren ibilbidea babestuz eta Altsasuko jaira deituz. Eta horri buruz hitz egiteko gaurkoan askapenako militante bozeramale bat dugu gurekin, Julen Zulaika telefonoz bestalde. Egunon, Julen.
Kaixo, egunon.
Bueno, Julen, konteguzu, 25 urte zer nolako garrantzia daka askapenarentzat Altsasukoak?
Bueno, ba, guretzat, ba, egizan, egun garantzitsua da, batez ere, ba, 25 urteen errepaso bat, eta 25 urteak ospatzeko, ba, egun bat jarria dugulako, eta aldi berean baita ere, ba, etorkizunera begira, ba, oraindik ere, ba, egiteko asko dagoelako, eta beraz, ba, ba, esan dezagun, orain artekoari errepaso bat emateaz gain, ba, etorkizuna begira datxo bat emateko eguna izango dela Altsasukoa.
Bueno, etorkizunari begira duden erronkak Euskal Herri internazionalista batetik begiratuta igual gero aipatzitugu, baina lehenago pixa eta atzera begiratuz, zer eman dio askapenak edo nabazu internazionalismoak oroar azken mende laurden honetan Euskal Herriari?
Ba, nik uste dute Euskal Herria munduan kokatzen, munduko borroken bai ispilu bezala kokatzen lagundu duela askapenak, ba hortarako ba egin izan diren brigadak eta antolatu izan diren ekimenak ba horren adiraz gerri izango lirateke, hori izango esan dezagun Euskal Herriak nolabait bere leku bat topatu duela mundu herri zapalduen eta herri langileen mundu horretan, ezta? Bestetik garbi dago baita ere Euskal Herrira ere ekarpen handiak ekarriak izan direla, beste borroka batzuk ezagutzea, borroka hoien alde onak eta alde txarrak egitatik ikastea ere, eta bestetik garbi daukagu baita ere norbanako ez gain eragileetan ere bere eragina izan duela, azkenean gauza bat da pertsona bezala aberastea eta beste bat kolektibo bati urtetan zehar eta lan hildo horretan ekarpena egin dizaiokela, ezta. Orduan zaila da neurtzen, askotan nekazariek eta ere egiten dutenean, ez da, gero etortzen da jasotzeko garaia, gero etortzen da, eta internazionismoa ere, azken batean epe luzeko karrera bada, ez da, egun batetik bestera egiteko gauza bat, baizik eta pixkanaka ere egiten den kontu bat, balorekin zerikusia duena, beste mundu bat ere ikitzerekin zerikusia duena. Orduan oso zaila da, kuantitatiboki esaten zer den aportatu dena, baina nik uste dut uka ezinezkoa dela, horre ekarpen luze bat eta zabal bat eman diola askapenak eta oro har euskal internazionalismoak Euskal Herriari berari, ez da.
Bai, emandakoa neurtzen zaila dela aipatzen zenuen, Julen, arare badua askapenak blog bat 25 urteak ospatzeko eta aipatzeko blog berezi bat interneten errepasatu daitekena, eta hor hamarnaka eta hamarnaka pertsonen ekarpenak, beraien agurra askapenari, beraien zorion mezuak, elkartasun mezuak irakurri eta ikusi daitezke. Hori nolabait izan daiteke ereindakoaren uzta, ezagik jasotako babes horrekin guztiarekin, 25 urtearen aitzakiarekin, jasotako babesarekin, pozik azaldeten askapenan?
Jo, ba, egizan oso pozik. Arrazoiak baitugu, azugu zen duzun betzela, ez da, bai militante izan direnak, hor sareak osatu dira, bai, Nafarroan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, batez ere, bestetik brigadetan parte hartu duen jendeak ere mezua bialdi ditu, argazkia bialdi ditu, bere esperientziak eta asko markatzen dutena da, brigadeetan parte hartu izan dutenean eta beste garai konkretu batean lanean aritu izan denean, hori ez zaiola azten, ez da, gero askapenarekin, lotura hori naiz eta hautsi, beste militantzia baten jarraitzen duelako edo bezala, baina egia horra azpimarratzen dena da, askotan sentimentu hori, balore horiek ez direla galtzen, ezta. Eta gero bestetik, Euskal Herriaren aldeko lagunek, normanakoek eta bestelako kolektiboek, mundu osotik ere, Argentina, Uruguai, Venezuela, eta beste hainbat herrialdetatik ere jaso ditugu babesak, eta egia esan, guretzat, auspoa bezala da hori, pixkat lanean jarraitzeko eta ereite jarraiteko, ez da, lehen esan duan zela.
Eta auspo hori nabarituko alda altxasuna. Larun batean, alegia nazioarteko auspo hori bere presentzia izango aldu nolabait lekukotasunen bitartez edo presentzialki alegia?
Bai, bai, bueno, bakigu, ba, bueno, Europatik, ba, oita mar bat lagune gutxienez etortzeko direla EHL desberdinetakoak, gero, ba, bueno, egia baita ere, ba, bueno, itxasuz bestaldeko bisita horiek, ba, bueno, ez direla errasak izaten, ba, hor, egazkinak eta, ba, bueno, desente garestiago direlako, ala ere, Venezuelatik bertatik ere, balako delegazio 8 bat ere etorriko da, bueno, alde neina mintzat, egongo da presentzia hori, egunean bertan eta nik uste dut kolorea emango dio lagunari ba bueno, delegazio desberdin horiek.
Bueno, eta egunean gauzosko da, ongi etorria, perritxe eta porrot, txekitaldia, arratsaldean herrien martxa edo manifestazioa, kontzertuak, kontu asko, zuk Julen zer nabarmendu zenuka, kaso eguardiko ekitaldia?
Ba, bai, guretzat bintzat indarrik egin horra gara jartzen, ezta? Horro goita bost urtetako errepaso bat egingo dugu, lan askoari gara egiten, ba horre baita ere, ba, bueno, altxasukoin bat jende ere, bueno, parte hartzen ari da ekitalde horretan, aktoreak, musikariak, dantzariak, eta bueno, nahi duguna da, 25 urtetako bueno, errepaso bat egin, alik eta txukunen, eta alik eta egokien jendearen begitara eta belarritara, eta ondoren, ba, bueno, zeigarren zatian edo, ba, 5 urtetaka urtako, 25 urteak horrazteko, eta azkenengo zati horretan, ba, bueno, nahi goen nuke Euskal Herriari ere manifestu internazionalista baten berri eman, azkenean, ba, bueno, internazionalismoa zehar lerro, ba, egin dezaten, bera, ba, eta bizkar proposamen bat hor manifestu internazionalistaren arira hor izango da, eta, bueno, guretzat behintzat garantzi politiko behien, ba, ekitaldia berak izango du noski.
Ekitaldia berak eta batez ere aipatzen zenuen manifestu internazionalista horrek, pentsatzen manifestu internazionalistak lehenago aipatzen zenuen aurrera begirako ikuspuntua ere izango duela, zentzorretan, galdera, hildo horretatik botaz, Euskal Herrian testuinguru politiko, aro politiko berri bat bizienean, eta bestetik, sistema kapitalistaren ofentsiba, alegia, krisia inoiz baino gogorragoa denean, zer nolako erronka egitu internazionalismoak Euskal Herrian?
Ba, erronkak guk uste dugunez bintzat ba, bere bizikoa dira, ezta. Ba, batetik bueno, Euskal Herria fase berri baten kokatzen da, askapena bera, askapen prozesua bera, fase berri baten kokatzen da, beraz, garbi dagoena da, ba, nazioarteak, ba, paper garrantzitsua jokatuko duela, eta nazioarteak diogu, bueno, horre, onditezke bide desberdinak, ba, diplomaziarenak izan ditezkenak eta beste, baina garbi da, baita ere, ba, herria berak, movimentuak, movimentu sozialak eta beste movimentu beharko dutela tokian tokiko gobernu horiek presionatzeko, ezta. Hori badakigu, bestetik bueno, bide berri honetan bueno, ikasi beharrekoak ere asko ditugula eta ikasteko adibide bikainak izan daitezke ba Europan edo munduan ditugun borroka desberdinak. Eta bestetik garbi dagoena da eta Europan bire adierazi da eta erresistentzia gehiago biltzen ari da eta hori guztia nolabait saretu behar da, nolabait lotu behar da, azken batean etxai berdinaren aurka ari garelako. Orduan, hiru arrazoi horiek, ba, ikusten dugu Euskal Internazionalismoak, ba, gaur egun duela 25 urte adina, edo arrazoi gehiago dituela, ba, jarraitzeko, ez bere burua protagonista hartzeko, edo ere bere burua frente bezala bilakatzeko, baizik eta eragile bakoitzak, eragile politiko, sindikal edo sozial bakoitzak, bere praktika egunerokotasunean, euren praktiketan, euren baloretan eta modu horretan ba aliketa gehien ikasi, erakutsi eta elkarrekin lan egin.
Bueno, eta altxasukoan larun batekoan zentratu, ze mozi joan ze prestaketa lanak.
Bueno, ba hortxe bakizuelako egunetan ba atzera eta aurrera ibiltzen da, azken orduko kontuak ere beti izaten dira. Ituta gaude bintzera. Eta egia esan, bueno, itxura bintzat nahiko na du egunak, ba, goizetik ba, goizaldera nahiko gauza izango dira tartean, kontzertuak eta bestelako kontuak, eta bueno, esan dezagun, ba, bueno, azkenengo kontutxotan ari garela, baina, bueno, haundi okien, nahiko...
Bueno, eta Julen,
amaitu... Ba, ikusi barko du, ze guraldi egiten duen, ba, horrek ere baldintzatuko duelako, baleku batean edo bestean egin gauzak, baina, bueno, hori ja, beste batzure menpe engoa da.
Hori da, eta amaitzeko Julen, azken kontu bat, larun batekoak mugarri bat izan behar aldu askapenaren zata.
Barkatu, ez izut ondo entzut.
Ez, larun batekoak ea mugarri bat suposatu behar duen askapenaren zat. Nolabait
Bai, dudarik gabe. Hogeita bost urteen reflexio horrek, bueno, ekarri gaituena da, eta hor, jendearekin bildu gara, itzein dugu, haien asko ditugu, eta garbi dagoena da, trampolin bat izatearen nahi lukela, guarre izateaz gain, egun horrek, eta mendik aurrera ere, egin beharrekoak, apustuak eskatzen duen neurrira jokatu beharko dugula guk ere, eta beraz, apustu ez dela nola nahikoa, lehen egituan arrazioen gatik, barria eta albaldin bada trampolina egun alitzat zaroren amara bai.
Ba, Julen, Zulaika Askapenako kidea, mi esker gaurkoan hemen kale gorrian saioan izatagatik, eta larunbateko internazionalista eguna, Askapenaren 25 urteak ospatzeko eguna, eta aurrera begiratzeko egun hori, trampolin bat izan da dira.
Hori da, mil esker zuei, ondo segi.